Ja, os dwi ddim yn edrych ymlaen am lori o gwbl, fes na i ddim eisiau meddwl mod i'n 19. Yna dwi'n ser chi, dwi'n eisiau licio bod yn 21 o hyd ynda. Ond yna o'ch yn mynd i'n bod eich yn un achwn. Mae rai ni fod y fodlon ar fod yn 90. Mae'n ala. Dwi wedi bod yn brysur iawn iawn yma dy'r syl. Oedden ni wedi gwam yn cymdogion yma i'r bynglo. A mi o'r lot o ryw 45 o bobl wedi dwad. A'n diawch mi at y diwrnod o allna gwn i feddwl. Mi oedd y bobl mae eisiau wedi fynd i'r pentra i'r hôl i neud sio iawn. Ond o'n darm i fedru rwstro nhw. Os yna i eisiau jyst anghofio'r peth dwi eisiau ynddo. Os dwi jyst... Dwi'n falle am ochr wlad y dwi, a dwi'n nabod yn ond mas, te dwi'n set ôl. Dwi'n eisiau stwffio'n un ymlaen o gwbl. Ond mae yna rhyw bethau wedi dod yma, wrth di, fatha'r MBE ac Bobr Dewi Sant. A rhyw bethau felly wedi dod yma gweithio fe un anodd e. Ond yna fo. Yna fydd yn wrnod i fory, jyst rhyw fatha garfa. Ista fan hyn ac yn ffarmio drwy ffenast.